Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Справа Бяляцкага развальваецца. Пракурор просіць перапынак, каб падрыхтаваць новае абвінавачванне. АБС лічыць, што судовую сістэму Беларусі трэба грунтоўна рэфармаваць. У пятніцу стоп-бензін, у суботу народны сход.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 17 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Былы віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банку Лукас Пападэмас афіцыйна намінаваты на пасаду прэм'ер-міністра Грэцыі. На гэтай пасадзе ён заменіць прэм'ера-сацыяліста Георгіса Пападрэу, які сышоў у адстаўку. Рашэнне было прынятае пасля 4 дзён інтэнсіўных перамоваў паміж палітычнымі лідарамі Грэцыі на фоне небяспечнага набліжэння краіны да банкруцтва. Часовы пераходны ўрад Пападэмаса павінен рэалізаваць выратавальныя захады, узгодненыя з міжнароднымі крэдыторамі. Без іх ажыццяўлення грошы ў Грэцыі могуць скончыцца на працягу некалькіх тыдняў, і краіна, магчыма, давядзецца пакінуць еўразону. Еўракамісія сёння папярэдзіла, што 17 краінаў еўразоны ў наступным годзе могуць быць адкінутыя назад у рэцэсію ў сувязі з распаўсюджваннем крызісу на Італію, якая з'яўляецца трэцяй эканомікай еўразоны. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, чия краіна не ўваходзіць у зону еўра, заявіў, што праблема італьянскага доўгу уяўляе сабой відавочную небяспеку для адзінай еўрапейскай валюты. Кіраўніца міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лягард сёння заклікала да большай палітычнай яснасці ў Італіі і Грэцыі, а тым часам італьянскія медыі паведамляюць сёння, што былы еўракамісар Марыё Монці з'яўляецца найбольш верагодным кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра Італіі замест Сільвія Берлюсконі. Берлюсконі абяцаў сысці ў адстаўку пасля таго, як парламент ухваліць меры жорсткай эканоміі для прадухілення даўгавога крызісу. Удзельнікі перамовы аб уступленні Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю пасля 18 гадоў абмеркавання узгаднілі канчатковыя умовы. Пагадненне адкрывае шлях да прыняцця Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю на сустрэчы міністраў краінаў-членаў 15-17 снежня. Расія падала заяўку ў 93 годзе, аднак перамовы зацягнуліся і былі яшчэ больш ускладненыя пасля таго, як прыём Расіі ў сувязі з вайной у Паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе заблакавала Грузія. Прарыў быў дасягнуты на мінулым тыдні пры пасярэдніцтве Швайцарыі. Верховны лідар Ірану заявіў сёння, што любыя ваенныя дзеянні з боку Злучаных Штатаў і Ізраілю з мэтай знішчыць іранскія ядзерныя аб'екты будуць спыненыя жалезным кулаком. Дзяржаўнае тэлебачанне Ірану цытуе аятолу Алі Хаменеі, які сказаў, што любыя пагрозы і напады або нават думкі аб ваенных дзеяннях атрымаюць жорсткі адказ. Два дні назад міжнароднае агенцтва атамнай энергіі апублікавала справаздачу, у якой выказала меркаванне, што Іран мог працаваць над стварэннем атамнай бомбы і ўсё яшчэ можа весці даследаванне ў гэтым кірунку. Прэм'ер-міністры Індыі і Пакістану Манмахан Сінх і Юсуф Разы Гілані сустрэліся сёння ў кулярах саміту Паўднёва-Азіяцкай асацыяцыі рэгіянальнага супрацоўніцтва на Мальдыўскіх астравах. Сустрэча адбылася ў той час, як з'яўляецца ўсё больш прыкмет паляпшэння дачыненняў паміж дзвюма краінамі. Пасля сустрэчы прэм'еры заявілі, што яны гатовыя адкрыць новы этап у двухбаковых дачыненнях паміж Індыяй і Пакістанам, але адмовіліся назваць дату наступнай сустрэчы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.